Dneska vlastně vidíme, že máme vánoční atmosféru, máme vánoční bohoslužbu a já si myslím, že to je docela fajn část roku, že když se blíží Vánoce, tak zažíváme tu atmosféru skoro všude kolem sebe. O, třeba tady, když si do města zajdeme na vánoční trhy, tak prostě člověk tam pocítí tu atmosféru. Když si třeba dáte svařák, i tady dneska máme svařák. Nebo když člověk je venku na ulici a vidíme ty prostě dekorace, jak se objevují, nebo mě docela často dostane, když jsem v obchodním centru a hrajou tam nějaké prostě koledy, hrajou tam přímo písničky o tom, že se narodil Ježíš a já si říkám, tyjo, to je docela zajímavé, tady prostě mezi těmi všemi obchody. A vypadá to, že tohle je zrovna období, kdy naše společnost, česká společnost je docela hodně otevřená na právě to, ten vánoční příběh. Je to pár týdnů, takové okno v tom roce, ale je to moc fajn. A ta atmosféra je hodně spojená se štědrostí. A vlastně my mluvíme v tomhle měsíci právě o sérii, kde je to štědrost, která není z tohoto světa. A i třeba v obchodech můžete zažít, že jsou různé charitativní sbírky nebo na ulicích. A tak nějak uvnitř nás je to nastavení, jakože bychom rádi někomu pomohli, že to je fajn, protože prostě je ta atmosféra. Děti se většinou nemůžou dočkat, prostě na Vánoce, že? Už odpočítávají dny, kdy to bude. Většinou potají, prozkoumávají skříně od svých rodičů, kde jsou ty dárky. A já si vzpomínám jako kluk, prostě třeba když babička s dědou přicházeli k nám nahoru, tak jako dopředu nám řekli, že mají jenom pár dárků, ale pak tam přitáhli obrovský pradelní koš, který byl úplně přeplněný dárky. A pak, když jsem usínal v noci, úplně jako malý kluk, tak prostě jsem si ještě přehrával před očima, co jsem dostal všechno za ty dárky. No a když už je člověk dospělý, tak prostě je to už trošičku jiné. Ale někteří z nás si podle mě užíváme tu atmosféru Vánoc, máme z toho radost, těšíme se. A naopak pro některé z nás to období může být hodně těžké. Až možná bych řekl extrémně. A vypadá to, že někdy to, co zažíváme normálně v našem životě, i ty pocity, které máme, tak možná v tom období Vánoc, že se tak jakoby ještě více polarizují až do extrému. A v různých částech světa se Vánoce slaví prostě různě. A k českým Vánocům patří pár věcí. Třeba je smažený kapr s bramborovým salátem, nebo ozdobený stromeček, nebo, jak už jsem říkal, nějaký vánoční trh. Ale taky k tomu patří starost, kde vlastně seženeme dárky a co komu můžeme dát. A pro mnohé lidi tohleto vybírání a zhánění dárku, tak je prostě utrpení. Jo? Že to je stresy, jako abych to zařídil pro všechny blízké a pro celou rodinu. Tak schválně, kdo z vás rádi zařizujete dárky a zháníte je? Tak dva jsou tady, dobré. Pro koho z vás je to spíše stres? Jo, tak tři a zbytek jsme tak někde asi uprostřed mezi tím. A taky je otázka, kolik do toho dáme, jo? Že na jednu stranu člověk si řekne, chci jako ukázat tomu člověku, že mi na něm záleží. Ale na druhou stranu je i fajn si nějak zohlednit, jako kolik reálně máme třeba příjem, protože když se dneska dělají některé průzkumy, tak je docela hodně lidí, kteří nakoupí tak obrovské množství dárků za tak hodně peněz, že pak vlastně několik měsíců to jenom musí horko těžko splácet. A není to nic nového. Když jsem se díval na jeden článek, co jsem si jakoby poznačil v časopisu Respekt, tak už před 100 lety byla vlastně podobná situace. A oni v tom článku popisovali, jak tehdy fungovaly Vánoce a jaké byly reklamy na Vánoce. Takže třeba, když bylo zrovna období hospodářského rozmachu, tak v té době jste mohli koupit někomu blízkému takovéhle skutečné auto. A nebo jste mohli koupit poukaz na plastickou operaci. Jo, já nevím, jestli dneska byste někdy měli zájem o tuhle plastickou operaci a la, jak se to dělalo před 100 lety, ale prostě tehdy to takhle bylo. No a když potom později přišla ekonomická krize, psali v tom článku, tak se ta nabídka hodně snížila a takové top, jako co jste mohli koupit, byla stolní lampa anebo byly třeba vánoční reklamy na projímadlo. Tak jo, já bych chtěl uvést jedno anglické slovíčko, ke kterému se dneska budeme docela často vracet, a to je spotlight. Když bychom to přeložili, je to vlastně záře reflektoru, že někdo stojí na pódiu a aby toho člověka bylo hodně dobře vidět, tak na něho nasvítíte světla. Směřujete vlastně k tomu člověku pozornost. A zkusme si tohle slovíčko zapamatovat, protože ono je to příjemné být v tom spotlightu. Aspoň na chvilku, když si to člověk může užít. Jenže když si to propojíme s tím tématem, o kterém mluvíme v téhleté sérii, že je to štědrost, která není z tohoto světa, tak ono to úplně moc dohromady nejde. Protože pokud projevujeme štědrost, třeba navenek to tak vypadá, jenže uvnitř nám jde hlavně o to dostat se do toho spotlight. Prostě kdybych to vzal na sebe, řeknu, podívejte se na mě, prostě vidíte to, tohle to jsem udělal já, co si o tom myslíte. Tak ono to úplně nejde moc dohromady s tou skutečnou štědrostí. Prostě je dost důležité, co je zatím. Proč projevuju štědrost? Před nějakou dobou jeden můj blízký člověk měl období, kdy zrovna byl skoro bez peněz. A má mobil, který má na kredit, a já jsem prostě věděl, že už nemá skoro ani na ten kredit, tak jsem si řekl, tyjo, já bych mu rád projevil štědrost a poslal jsem vlastně jako přes můj mobil jsem nechal dobít kredit tomu člověku o 1000 korun. A tak jsem si říkal, nebudu to jako ani říkat, ať je to taková hezké překvapení pro toho člověka, ale podvědomě jsem čekal, že jak tomu člověku přijde ta SMSka o nabití kreditu 1000 korun, takže jakoby bude zjišťovat, co se děje. A že asi jako ho napadne, že jsem to byl já a zavolá mi. A já jsem pár hodin čekal a nic. Tak jsem jako zavolal tomu člověku jenom tak, jakože čau, jak se máš? A čekal jsem, jako co bude a nic. Jo, ten člověk, jo, v pohodě, všechno. A tak jsme dokončili ten, během toho rozhovoru mi neřekl nic. Tyjo, představ si, někdo mi teď nabil prostě kredit 1000 korun, vůbec nevím, co je. Nic takového, jo. A jak jsme to položili, tak mě napadlo, tyjo, on si možná myslí, že mobilní operátor mu to jako dal jenom v rámci nějakého bonusu, nějaké akce a je to od nich. Víte, jak mě to naštvalo v tu chvíli? To bylo z mojich peněz. A mi to chvilku trvalo, než jsem si uvědomil, že místo štědrosti, jak jsem já si to chtěl jako pojmenovat, ve skutečnosti já jsem jenom od toho člověka si chtěl vyžádat jako velké děkuji a že se ocitnu teď já v tom spotlightu. A jsou různé další situace, kde něco podobného můžeme zažívat. Co když třeba někdy spropitné, co necháme v restauraci, není až tak moc o tom, že děkujeme za tu skvělou obsluhu nebo za to výborné jídlo v restauraci, ale spíše chceme udělat dojem na svoje kamarády nebo kolegy z práce. Podívejte, já mám hodně peněz. Já si to můžu dovolit. Spotlight na mě. O, nebo co když se někomu stane těžká situace a třeba člověk je po úrazu a teď nějaké delší období nemůže chodit. Nebo člověk ztratil práci a nedaří se mu najít další práci. Tak v těch prvních pár dnech ten člověk určitě bude v centru pozornosti ostatních a tím pádem lidé si všimnou toho, když tomu člověku pomůžeme, navštívíme, projevujeme zájem. Jenže po pár dnech to centrum pozornosti odezní, prostě se to přesune někam jinam. Přijdeme někdy znovu ochotně pomoct, nebo na návštěvu, nebo napíšeme SMSku, i když už u toho nebude ten spotlight a potlesk druhých. Nebo člověk se rozhodne projevit mimořádnou finanční štědrost do církve. A to je super. Jenže znovu, děláme to z dobrovolného a ochotného srdce, protože si přejeme podpořit z té svojí části to, co Pán Bůh tady vlastně mezi námi působí v rámci místní církve. Nebo v reálu je to proto, že chci udělat dobrý dojem na druhé a tím, abych já se dostal do toho spotlightu. Myslím, že hezký příklad tady toho je v Novém zákoně v knize Skutku, kde je to přelom 4., 5. kapitoly. A nebo prezentovat třeba naši štědrost na sociálních sítích, jo? Že jsme přispěli vysokou částkou na nějaký dobročinný účel. Přece je to tak krásné pomáhat člověku, který je v nouzi. A jasně, někdy to může být důležité, že to inspiruje i druhé lidi. Jenže naše dary a podpora by neměly působit, že to všechno, co jsme udělali, je vlastně jenom placená reklama spotlight na mě, nebo spotlight na nás. Tak jo, ale máme před Vánoci, takže pojďme k vánočnímu příběhu. Je několik míst v Novém zákoně, kde se ten vánoční příběh objevuje a já bych dneska rád se s vámi podíval do Matoušova evangelia. Tak pojďme si přečíst postupně, to bude asi 10 vět a je to ze začátku 2. kapitoly. Ježíš se narodil v judském Betlémě za dnů krále Heroda. Tehdy do Jeruzaléma přišli mudrcové z východu. Kde je ten narozený židovský král, ptali se. Spatřili jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. A právě na tuhle zajímavou skupinu lidí, kteří jsou nazváni tady jako mudrci z východu nebo mágové, se dneska zaměříme. To, co o nich víme, je, že byli lidé, kteří ve svojí zemi měli vysoké postavení. Byli to prostě experti na astronomii a astrologii. Oni pozorovali oblohu a z toho dokázali vyčíst nějaké souvislosti a důležitá znamení. Pro mě je zajímavé, že Pán Bůh se rozhodl s nimi komunikovat způsobem, jakoby tímto způsobem. Pro ně blízkým a srozumitelným jazykem. Skrze hvězdu nebo nějaký objekt na obloze. Víme, že byli z východu, tak možná by to mohlo být nějaká z těch oblastí Perzie nebo Babylonu. Protože kdyby to bylo odtamtud, tak my víme, že staletí předtím Židé tam vlastně byli odvlečeni násilně. A tím pádem tihle mágové by mohli mít přístup k tomu, že znají ty židovské příběhy a taky ta proroctví, která byla vyslovena. Třeba v knize Daniel ve Starém zákoně to vidíme. Ale to je taková spekulace. To, co víme jistě, že oni porozuměli, že v Izraeli se narodil zaslíbený král, který po celém světě má nastolit pokoj. A že v té chvíli oni rozpoznali, že v té chvíli Pán Bůh zázračně působí a naplňují se starodávná proroctví. A proto oni se vydávají na cestu. Ta jejich návštěva ukazuje, že narozený král, to, co si vlastně teď připomínáme spolu o Vánocích, tak to není pouze pro židovský národ, ale je to pro celý svět. A je to projev té boží štědrosti, kdy Ježíš se narodil do té naší reality. A jde to za zeměpisné a kulturní hranice. Je to vlastně pozvání pro lidi ze všech národů po celém světě. Je to pozvání setkat se s Božím synem. OK, ale zpátky k tomu příběhu. Když oni dorazili do Jeruzaléma, tihle mudrci, tak v celém městě se to stalo senzací, ale zároveň šokem. Třeba král Herodes byl vyděšený, že prostě možná někde se objevil konkurent. A proto si Herodes zavolal k sobě náboženské experty a to byli velekněz, farizeové a znalci Božího zákona a zjišťoval od nich, jakoby, kde se má narodit tenhle ten zaslíbený král od Boha. Pak si znovu zavolal ty mudrce, Herodes, a posílá je na to místo, co zjistil. A říká, až ho najdete, přijďte mi to prosím říct, protože měl svůj nějaký plán, co chtěl udělat s tímhle králem. A ten příběh pak pokračuje. Jakmile vyslechli krále, vyrazili na cestu. A ta hvězda, kterou viděli na východě, je předcházela, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když tu hvězdu spatřili, zmocnila se jich nesmírná radost. Pán Bůh k těm mudrcům mluví pro ně srozumitelným způsobem. A to platí i pro každého z nás. Bůh k tobě i ke mně mluví způsobem, kterému můžeme velmi dobře porozumět, pokud chceme. Nemáme všechny odpovědi, jasně, ale Pán Bůh promlouvá do našich životů. A ta hvězda, my nevíme přesně, co to bylo za úkaz na obloze, je jako hodně teorií a spekulací, ale víme jistě, že pro tyhle mudrce z východu to bylo naprosto jasné. Pro ně to bylo jako když si já sednu do auta, dám si tam mobil a zapnu si navigaci, kam chci dojet. Tak přesně takhle oni vlastně šli. Nejdříve se jim ta hvězda ukázala v jejich zemi a pak znovu při odchodu z Jeruzaléma je vede směrem do Betléma a dokonce je přivedla přesně až k tomu domu. Než oni vlastně došli k tomu domu, tak uplynula už docela dlouhá doba od narození Ježíše. Protože ta hvězda, která se ukázala, vyšla ve chvíli, kdy Ježíš se narodil. Takže oni už nenacházejí miminko v Betlémě se zvířátky, jak to známe z vánočních trhů, ale oni vstoupili do domu. Je tady napsáno, vešli do domu a když tam uviděli dítě s jeho matkou Marií, padli na kolena a klaněli se mu. Otevřeli své poklady a předali mu dary. Zlato, kadidlo a mirhu. Podle počtu těch dárků se odhaduje, že byly 3, ale na tom počtu vlastně asi až tak moc nezáleží. Dost pravděpodobně cestovali stejně v karavaně, že měli prostě nějaké služebníky a nějaké pomocníky. A ty dary, které oni přinesli, tak měly obrovskou hodnotu, velmi vysokou. Většina lidí, kteří v té době žili na tom území, tak by si tohle nemohli dovolit pořídit si. Tohle bylo pro urozené a bohaté lidi, kteří vládli. A to kadidlo i mirha se dováželi právě z východu. Byly velmi drahé i kvůli tomu způsobu získávání, že abyste to vlastně dostali ze stromu, tak to bylo docela náročné a zároveň se to muselo přepravovat karavanami a byly to velmi dlouhé trasy. Jinak kadidlo je prostě vonná pryskyřice a používalo se pro uctívání Boha. Mirha, ta má konzervační účinky a používala se při balzamování těla zemřelého na pohřeb. Docela drsný dárek, že? Ale my už víme dneska, že to dopředu ukazovalo na Ježíšovu oběť, že položí svůj život za nás lidi. No a zlato, to bylo v té době nejcennější kov, takže je to vlastně bohatství pro krále. A my nevíme, k čemu Ježíšova rodina použila tady tyhle ty vzácné dary, ale víme, že jenom o pár dní později v tom příběhu oni musí najednou rychle se zvednout, utéct odtamtuť a ocitnou se v Egyptě jako imigranti a tam nakonec musí zůstat několik let. Takže možná za ty dárky si mohli koupit všechno, co prostě potřebovali. Pokryt náklady na cestu, ubytování, jídlo, oblečení, vytvořit si nějaké zázemí. Mohlo to být tak, mohlo to být jinak, ale byly to dárky s obrovskou hodnotou. V téhle části příběhu, jak se Ježíš narodil a dostává tyhle 3 vzácné dary, tak Matouš ve svém evangeliu záměrně zmínil 3 skupiny lidí, kteří byli u toho. A vidíme u těch 3 skupin, jak kdo zareagoval na narození Ježíše do tohoto světa, na tento vánoční dárek od Boha pro nás lidi. Tím prvním je vládce Herodes a on vnímal narozeného Ježíše jako nebezpečí. Konkurenci. Problém, který by ho mohl ohrozit. A jeho postoj byl prostě tvrdě proti tomu. Jinak, kdo z vás máte rádi Simpsony, tak se omlouvám, ale já jsem našel krále Heroda tady takhle. A pak jsou náboženští experti. To byli znalci zákona a farizeové. A velekněz. A u těchto lidí to vypadalo, že oni jsou experti na vztah s Bohem. Aspoň druzí lidé si to o nich mysleli, že jsou blízko Bohu. A tihle lidé, oni přesně věděli, kde se má narodit tenhle zaslíbený král, podle těch proroctví. Oni měli tu správnou informaci. Každý z nich, kdybyste za nima přišli, tak to přesně věděli. A právě od nich se to dozvěděl Herodes a přes něho zase ti mudrcové z východu. Pokud už ten příběh znáte, napadla vás někdy otázka, proč se teda nevydali hledat toho právě narozeného krále společně s těmi mudrci z východu? Nebo proč aspoň nevybrali jednoho nejmladšího pomocníka, co tam měli a řekli mu, ty jsi nejmladší, půjdeš s nima. Jako asi se nic neděje, ale jenom co by kdyby, přijdeš nám říct. Nic. A já si myslím, že v tomhle vidíme určitý princip i pro naše životy, že samotná informace nestačí. Že prostě, jo, já znám správné odpovědi. Protože je třeba to i aplikovat ve svém životě. Prostě jít do toho. Jinak se může stát, že přijde klíčový moment a člověk projeví spíše nezájem, lhostejnost. Víte, jak to bylo daleko z toho hlavního města Jeruzaléma do Betléma? 10 kilometrů. jste jako tady v Porubě, na VŠB, když byste z kolejí se chtěli dostat do obchodního centra Karolina. Kousek. Ve srovnání s tou vzdáleností, co ušli ti mudrci, ty stovky kilometrů. A možná pro ty náboženské lidi bylo i zásekem to, že měli svoje očekávání. Že to narození krále od Boha, to musí být s obrovskou slávou. V přepichu. A v centru pozornosti všech. A možná si to i v tu chvíli takhle odpověděli pro sebe. Kdyby se už teď narodil Kristus, ten král, tak určitě by to bylo tak a tak a tak. Byli o tom naprosto přesvědčení. A přesto, když my se dneska podíváme zpátky, tak prostě spletli se. Uteklo jim to, úplně to minuli. A co když někdy naše očekávání toho, co Pán Bůh má udělat a jak to má udělat, je odlišné od toho, jak on to prostě v reálu udělá. Dávejme si pozor, aby jsme nevkládali svá očekávání na Boha, co a jak by měl udělat. Ať nepromeškáme tu chvíli, kdy Bůh reálně něco dělá, něco důležitého, klíčového. Jenom proto, že naše představy a očekávání jsou odlišné. A pak jsou ti mudrci z východu. A je dost pravděpodobné, že oni museli přerušit, pauznout svoje aktuální plány. Začali připravovat ty dárky a vydali se na náročnou dlouhou cestu. To znamená, oni si na to vyhradili čas, energii, majetek. A cestou museli určitě překonávat různé komplikace. Minimálně víme to, že když oni dorazili do toho hlavního města, do Jeruzaléma, a zeptali se tuhle otázku. Kde je ten narozený židovský král? Spatřili jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit? Tak reakce? Nikdo nic neví. Tady? A já si říkám, kdybych byl na jejich místě, jestli bych to neotočil v tu chvíli. A teď se dostáváme k hodně silné pointě. Když už dorazili do Jeruzaléma, tak oni mohli ten spotlight stáhnout na sebe. Prostě podívejte se, my neseme takovéhle nádherné dary. Vidíte? Ta cesta, co už máme za sebou, jako bylo to opravdu náročné. Mohli poukázat na svoji moudrost. Konec konců, oni rozpoznali, že se tady narodil král. Nikdo jiný to tu neví. Mohli tam uspořádat pár přednášek a udělat nějakou talk show s rabinama. Jenže jejich nastavení bylo, my hledáme toho krále. Chceme, ten spotlight je na něm. A když už přišli na to místo v Betlémě, tak klidně mohli říct pár svým služebníkům. Ty běž tam doleva, vy běžte tady doprava. Jak my projdeme, tak zahrajete fanfary a my vstoupíme dovnitř. A ti uvnitř domu budou oslnění. Prostě tím naším příchodem a zatleskají nám. Co všechno jsme zvládli, jak krásné a vzácné dary neseme. Spotlight. Jenže ta hvězda nesvítila na ty mudrce, ani na ty dary, ani na tu dlouhou cestu, co už ušli. Ta hvězda svítila na dům, kde byl Ježíš. Ten spotlight, ten boží spotlight byl na něm. A oni, když vstoupili, tak padli na kolena a klaněli se mu a předali mu dary. Oni zažili, že pokud se v našem životě reálně setkáváme s Bohem, pak jedna z hodnot, které nás znovu a znovu budou překvapovat, je jeho obrovská štědrost. Když se ti mudrci z východu ocitli uvnitř toho domu před narozeným králem, i když to bylo malé miminko nebo malé dítě, tak oni si uvědomovali, že toto je top projev štědrosti. Ten největší projev štědrosti je před nimi. A že o tom je vánoční příběh, že Bůh se rozhodl nám prakticky projevit obrovskou štědrost. Že Bůh z reality toho, co my nazýváme nebe, přichází na tento svět v podobě člověka. Bůh se stává člověkem, jedním z nás. A je to vlastně obrovské snížení z té boží slávy. A proč? Aby se s námi propojil tam, kde kdo z nás jsme. aby nám ukázal sebe na 100% a aby otevřel cestu pro nás do blízkého vztahu s ním. Protože Pán Bůh si přeje reálně se s námi propojovat a na osobní rovině. Ti mudrci z východu si uvědomovali, že to všechno jejich úsilí, ta cesta dlouhá, i ty štědré dary, že to je nesrovnatelné s tímhle Božím darem pro nás všechny. Oni tam nepřicházejí jako rovní za rovným, ale oni přišli se mu poklonit, tomu narozenému králi a uctívat ho. Kvůli té Boží štědrosti k nám. A vánoční příběh je o tom top dárku od Boha pro každého z nás. O narození Ježíše do naší reality. Protože Bohu na nás záleží. On z lásky poslal svého syna Ježíše, aby proměnil naši současnost a naši budoucnost. Takže skrze Ježíše my vstupujeme do Boží přítomnosti. A nejenom teďka o Vánocích. V tom, co jsme si četli z druhé kapitoly Matoušova evangelia, tak tam jsou konkrétní tři skupiny lidí a tři různé možnosti, jak zareagovat. Ten první Herodes, když bych to zkusil dát do jednoho slova to zhrnout, tak je to znepokojení. Kdy on říká prostě, tak to ne, já půjdu tvrdě proti tomu. Pak je druhá skupina, náboženští lidé, kde jedno slovo, které by to nějak vyjadřovalo, podle mě je lhostejnost. Kdy člověk říká, mě se to netýká. A Herodes i ti náboženští lidé, oni si přáli, aby ten spotlight v reálu přišel na ně. Aby oni byli uprostřed toho všeho. A pak jsou mudrci z východu a oni měli hodně silné přání potkat se s tím králem a poklonit se mu. Prostě dát ten spotlight na něho. A v tomhle jsou pro nás příkladem, myslím si, ti mudrci z východu, že je super, když projevujeme štědrost v našem životě. Ale spotlight nasměřujeme na toho, kdo přinesl ten největší dárek. Nechme se inspirovat vánočním příběhem. Vánoce jsou důvodem k radosti. I když pro některé z nás ty současné okolnosti můžou být hodně těžké a komplikované. To prostě takhle v té realitě zatím je. Narození Ježíše do tohoto světa je praktickým projevem Boží lásky ke každému z nás. Že Bohu reálně záleží na tobě i na mě. Tak jsme už na závěru. A já bych ještě rád pojmenoval dva body jako takovou aplikaci, když jsem přemýšlel, co s tím. Ten první bod je pozvání k osobnímu, reálnému setkání s Ježíšem. Dost možná, že pro některé z nás tohle je v současné chvíli to nejaktuálnější. Ti mudrci z východu mohli najít Ježíše i přes tu vzdálenost. I přes ty komplikace na cestě. Oni neměli v ruce záruku, co a jak přesně bude. Prostě šli do toho a reálně se s ním setkali. Pokud oni mohli tehdy, tak ty můžeš teď. Oni tomu dali kus svého času, energie a toho, co měli k dispozici. Aby se setkali s Ježíšem a zažili něco, co proměnilo celý zbytek jejich života. Takže to první je pozvání. A druhý bod, Bůh nás skrze vánoční příběh inspiruje, ať tu jeho štědrost neseme dál do životu dalších lidí. A někdy se štědrost týká financí, ale často je to o našem čase. Někdy je to o tom, že trošku si ubereme pohodlí. Někdy o tom, že věnuješ pozornost nějakému člověku a investuješ prostě do toho člověka. Každý z nás máme různé vztahy kolem nás. Prostě je to blízká rodina, kamarádi, lidi, s kterýma chodíš do školy, nebo kolegové v práci. Někdo, s kým sportuješ, nebo tady lidé v církvi, nebo sousedé, někdo, s kým si povídáš přes plot občas, nebo potkáváte se jak venčí pejska. A nebo pro někoho to možná je člověk, který je úplně na druhém konci světa v současné chvíli. mě do koho znáš. Prostě z těch všech různých vztahů je něco konkrétního teď ve tvém životě, kde bys mohla nebo mohl projevit štědrost a ukázat tím, že ten spotlight pro tebe je na něm.